20 časova. Radio Televizija Republike Srpske. Program radija.
Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Razgovornik je radioforma obilježavanja 162. rođendana Nikole Tesle, naučnika čije je ime sinonim za genija, koji je izumima miloštio čovjeka i svijet. Tematikom emisije na neki način asocira Teslina rečenica iz jednog davnog intervjua. Naime, govoreći o energijama, Tesla kaže da su one, citiramo, u muzici Baha i Beethovena ili u stihovima kod velikog pjesnika. Završen citat. Dakle, izabrali smo da u razgovorniku, figurativno rečeno, književnost govori o Tesli, da Tesla govori iz paralelnog života kreiranog lijepom riječju. Profesor dr. Velimir Avramović, poznavalac djela Genije i Smiljana, govori o njegovom prijateljstvu sa Mark Twainom, poznatim američkim piscem koji je na magičan način literalizovao Nikolu Teslu u Anđela.
Mark Twain je kao čovjek koji se bavio hrišćanskim moralom, ne samo humorom, i koji je bio isto tako predsjednik dela Američke lige za borbu protiv imperijalizma. Dakle, bio uključen u svjetsku politiku, a istovremeno jedan veoma spiritualan čovjek i istančane duše, Tesli se jako svideo i oni su u stvari do smrti Marka Twaina 1910. godine ostali veliki prijatelji, a posle smrti Marka Twaina 925. čak 15 godina poslije smrti izdata je i novela Marka Twaina Tajanstveni stranac, koja očigledno govori o Tesli i koja raspravlja problem ljudskih sudbina i problem Boga i Satane. Te su prikazuju kao anđela čiji je rođak Satana. Znate da i Satana pali anđeo. I sad, znači, to su anđeli. Međutim, ono što je tu po meni naučnog karaktera, i to sigurno nije Twainovo, nego je on to čuo Tesla u razgovorima, jeste da postoji veoma veliki broj ljudskih sudbina, ali je to n faktorijal, u stvari elemenata strukture. Tako da mi imamo, pošto je broj elemenata naše građe ograničen, jako je vrlo veliki, onda veze tih elemenata sa okruženjem su također ograničene, ali su također strahovito velike. Znači, radi se praktično o trilionima nekih mogućnosti naših sudbina. I tu se to raspravlja po meni na vrlo naučan način, čak rekao bih da je to primjenljivo u fizici, odnosno direktno možete neke od tih principa izraženo u Tajanstvenom strancu da primijenite naučno. Pošto je Twain u to vrijeme već bio poznat pisac. Samuel Clemens, on je stariji dosta od Tesle i objavljivao je pripovetke u Žaba iz Kalgari i tako da je. To su pripovetke objavljene u nemačkim časopisima, a pošto je Tesla znao nemački jer ga je otac vrlo rano naučio, koji je bio poliglota, njegov otac sveštenik Milutin, onda je on čitao nemačku literaturu i u stvari taj duh Twainov mu je u mladosti pomogao i eto, doživio da je upozna Twaina lično i da budu prijatelji.
Thank you.
ekskluzivni prilog Zorana Živkovića, našeg najprevođenijeg pisa svjetskog renomea u žanru fantastične književnosti. Živković je na samo svoj način zaista romansirao Nikolu Teslu. U Živkovićevom romanu Tesla iz svoje faustovske laboratorije izlazi u kasino.
Nikola Tesla javlja se kao jedan od likova u mom romanu Četvrti krug. Četvrti krug je moj prvi roman, izvorno napisan još sad već davnih 1993. godine, za koji sam dobio nagradu Miloš Crnjanski. Ponosan sam i na to što je za prvo izdanje tog romana moj dragi prijatelj, profesor i dvostruki mentor Nikola Milošević napisao pogovor. Roman se do sada u dva navrata pojavio u prevodu na engleski u Americi, prvi put još 2004. a upravo pre neki dan je Četvrti krug ponovo izašao, pojavilo se novo izdanje u sklopu mojih sabranih dela na engleskom koje upravo objavljuje poznati izdavač Cadmus Press. Ja ću sada pročitati poglavlje iz romana u kome se kao protagonista javlja Nikola Tesla. Poglavlje nosi naslov Mučenje na točku. Ne smem ponovo da dobijem, a moram da nastavim. Prokleti točak potkupljuje me da ga se okanem, hoće da me gomilom novca odvrati od toga da mu najzad proniknem u tajnu sada kada sam joj stigao na domak. Kao da je meni u ovom času stalo do novca, iako već tri kirije nisam platio, pa sam čak i knjige založio samo da s ovom opsednutošću iziđem na kraj. U Smiljanu bi me prezreli da čuju zovu, ali ne znaju oni prostodušan svet šta je muka. A možda me to točak ne podmićuje, već pokušava da me obeleži hulja jedna, pa da mi uprava zabrani ulazak u kazino, poverovavši uplašeno da sam pronašao kako da sigurno dobijem, od čega zaziru kao đavo od krsta. Tako su jesene skratili dalje posvetanom ćelavom pogrbljenom matematičaru iz Beča, koji je stalno nešto računao i beležio kratkom zatupastom olovkom nagrizeno kraja, bakljući se prostodušno verovatnoćama i statistikom i usput sitno, premda mesecima dobijajući. Priča se da se jadnik posle toga ubi uveren da mu je naneta silna nepravda, ali ponosa na svoje postignuće. A uopšte nije trebalo da ga dira, jer ništa taj nije postigao. Naprosto mu je slučaj išao na ruku, kao što bi ga ubrzo izdao. Kada bi sad i mene hteo da izda bar jednom, da prestanem da dobijam, ali kad sam ja u pitanju, ubog je slučaj, nema vlast na točkom, znam to dobro, tako da mi je jalovo uzdanje u njegovu moć. Suvonjevi krupije s krupnim mladežom u korenu nosa koji baca kuglicu, počeo je već da se vrpulji i da se znoji po vratu, sve češće pogledajući ka šefu stola, ali nikakav znak za uzbunu još nije došao odande, mada je sedi gospodin s okruglim naučarima koji vičnim žmirkavim pogledom motri na uloge igrača za svog uzdignuća, sada ponajpre na mene upravio pažnju. Nagledao se on tokom godina koje je proveo na tom mestu sve sile uzleta i poniranja, što ih priređuje ova đavolja igra, tako da ga moj niz od 11 uzastopnih pogodaka nije osobito uzbudio. Događale su se ovakve serije i ranije, pa i duše, ali malo je njih na kraju izišlo s dobitkom, zna on to dobro i čeka strpljivo, s nadmoćnim osmehom koji mu tu i tamo zaigra na naboranom licu, da se sreća okrene. Kao da sve ovo ima neke veze sa srećom. Jedino ga moje držanje zbunjuje. Ne ostavljam utisak kockara koji dobija. Nema ni bučnog radovanja, punog mahanja rukama kakvim Italijani propraćaju i znatno manje pogotke, ali ni onog kamenog spokoja s kojim veliki igrači sa severa, što retko zalaze u grad, primaju kako uspehe, tako i neuspehe. Posle svakog zaustavljanja kuglice, sve više izgledam kao očajnik koji uz poslednji novac gubi i poslednju nadu, iako je predamnom sve krupnija gomila žetona. No ovo nije igra za žetone. Ulog je ovde znatno veći, a sve mene i vražijeg točka, to niko i ne sluti. Čini mi se da bi mi beznađe koje u istinu počinje da me obuzima lakše palo samo da nema ovoliko duvanskog dima koji nikako ne podnosim. Štipa mi oči i nadražuje sluzokožu dušnika. Do malo pre kraj mene sedeo jedan bahati štajerac s gustom bradom i istaknutim stomakom koji je, ako je suditi po načinu na koji ga krupijeji oslovljavaju, čest gost kazina, rado viđen i očigledno povlašćen u mnogim sitnicama zbog svota koje je spreman da izgubi kao i zbog napojnica koje štedro deli okolo. Dok je razmetljivo raspoređivao krupne žetone po stolu, bezobzirno potiskujući telesinom sitnije saigrači i neretko im pomerajući uloge, živo je mahao dugačkom skupom cigarom, otresajući pepeo na sve strane i odbijajući oko sebe guste kolutove dima, počesto pravo meni u lice. Ne samo da se uopšte nije obazirao na moje naglašeno kašljanje, nego ga verovatno nije ni primećivao, baš kao ni neupadljive kvetnje posluge koja je vešto uklanjala razbacani pepeo, izvinjavajući se u pola glasa ostalim igračima za stolom. Nisam obraćao pažnju na njegovu igru, baš kao ni na igru bilo kog drugog gosta. Oni se samo igraju ostalom, a ovo što ja radim sve je drugo, samo ne igra. No kada me je posle jednog zamašnog dobitka razdragano pljesnuo po plećima, jer sam mu se našao pri ruci, kao da smo u najmanju ruku prisni prijatelji, a ne potpuni neznanci, da bi potom zadovoljno posegnuo u unutrašnji džep smokinga, izvadio odande novu cigaru i uz coktanje počeo da je umekšava među prstima iskićenim krupnim zlatnim prstenjem, morao sam nešto da učinim, iako sam dobro znao da će mi se sve to na kraju obiti o glavu. Kada zatim ni četvrti put za stopce nije dobio ništa, iako je prekrivao pola brojeva, nabusito je tresnao pesnicom po zelenoj čohi, promrmljao neku psovku i žustro ustao, borivši pritom stolicu i nagazivši me dok se povlačio. Mislim da me je tek tog časa postao svestan, jer je kroz stisnute debele usne procedio kratko izvinjenje dok se zapućivao ka drugom stolu, ali me ni na koji način nije doveo u vezu s neuspehom kojeg je snašao, niti uočio da sam ja u sva četiri posljednja navrata dobio birajući broj na koji ću staviti ulog tek pošto je on razmestio svoje žetone. Dima je posle bilo manje, ali nemir mi se povećao. Točak će naplatiti ovu uslugu, on uvek sve naplati, što znači da ću nastaviti da dobijam. Počeo sam da uložim sitne žetone kako bi mi dobici bili neupadljivi, ali čak i tako, posle tri nova pogotka, šef stola podigao je srebrno zvonce, pozvao livreisanog poslužitelja i naložio mu nešto prigušenim glasom. Ovaj se hitro udaljio da bi se uskoro vratio u pratnji dva oniža gospodina uštogljenog držanja, očigledno iz uprave kazina, koja su pristupile uzdignuću šefa stola i počela da se došaptavaju s njim pogledajući povremeno ka meni. Činili su to neupadljivo u duhu protokola ove kuće, ne privukavši pažnju ni jednog drugog igrača za stolom osim mene, a i ja sam ih samo jednom osmotrio ispod oka, ne želeći da pokažem kako sam svestan da je podignuta uzbuna. Krupije s mladužom između očiju pretvarao se da sređuje žetone, iako je te već temeljito učinio. Očigledno je oklevao da ponovo baci kuglicu u očekivanju ishoda većanja za čelom stola. Zlomim se sada slivo i ni slepočnice. Nisam primetio znak koji mu je konačno dat, ali sam zapazio da mu prsti podrhtavaju dok je hvatao kuglicu iz prethodnog broja da je hitne u smeru suprotnom od onoga u kome se točak okretao. Sinilo mi je tog časa da je uzrok njegove uznemirenosti moguća optužba da je u nekakvom dosluhu sa mnom. Da je bar bio, mogao sam mu naložiti da baci bilo koji drugi od preostalih 36 brojeva, a ne ona jedan na kome se mimao žeton. Prokletom točku bilo je međutim svejedno koji kako upućuje kuglicu, jer samo i on određivao gde će se ova zaustaviti. I razume se, zaustavila se na mom broju. 19. put za redom. Da li je krupijevu ponovo bio dat neprimetni znak ili je tako postupio vođim porivom za usmicanjem, ne znam. Tek dok je ustao, ustupivši mesto jednom od dvojice pridošlice u šefa stola, oteo mu se uzdah olakšanja. Protivno običajima, nije se udalje, već se zadržao iza pozlaćene ograde koja omeđava pristup točku, nemogavši očito da obuzda znatiželju. Nikoga nije prekorio zbog ovog narušavanja protokola, zato što ga niko nije ni zapazio. Ta sitnica bila je sad nebitna. I dok su njegove muke minule, moje su uzimale maha. Točak je postigao ono što je želeo. Prokazao me, obeležio, tako da ovde sigurno neću više dugo igrati. A to je bilo najgore što je moglo da mi se dogodi, jer samo mi je još malo nedostajalo da ga do kraja dokučim, da prodrem u taj vražiji krug s one strane sreće, slučaje i matematike. No sada više neće biti vremena. Prokletinja osjećala je da je u stupici i očajnički se branila. Nisam znao šta da preduzmem, pa nisam preduzeo ništa. Ostavio sam ceo dobitak iz prethodnog okretanja na mestu gde mi ga je novi krupije isplatio, ne ispred mene, već na broju koje je dobio. Hotimice je to učinio zadržavši žetone u igri. Izazivao me je u čvrstom uverenju, proisteklom iz mnogo godina iskustva, da on sad drži konce u sigurnoj ruci. Na trenutak mi ga je bilo žao. Kada je drugi put zaredom pao isti broj, oko stola se razlegao uzdah neverice. Sada se tu već okupilo prilično igrača i posmatrača, jer ma koliko upravo pokušavala da dejstvuje neupadljivo u vanrednim prilikama, kazino mi je prostrujao nevidljivi talas uzbuđenja. Mnogim pridošlicama još nije bilo jasno šta se zbiva, tako da su se u naokolo čula prigušena raspitivanja i objašnjavanja. Osjećao sam na sebi ispitivački pogled novog krupijea u kome mora da se mešala zbunjenost s ostacima samouverenosti. Nagonska opreznost odnela je ipak prevagu tako da je žetone ovoga puta stavio ispred mene, a ne više na dobitnički broj, primivši uobičajenu napojnicu uz prenaglašenu zahvalnost. Svejedno, kad je ponovo hitno kuglicu, nije to uradio s nebivljivo, već žustro, uveren da će se sve neprilike sada najzad okončati. Snažno bačena kuglica slonovače počele bučnije nego inače da stvara čangrljivi zvuk po orahovini stola, koji mami igrača da pristupe stolu kako bi stavili posljednje uloge. No meni je taj hrapavi šum na jednom delovao užasno odbojno, mrsko, kao podrugljivi nadmoćni kikot. I više nisam mogao da izdržim. Osjetivši se grozno sputano, gotovo sam poskočio sa stolice u želji da što pre nekud pobegnem. Kad sam se međutim okrenuo stola, suočio sam se za zidom. Krupni zadrigli štajerac vratio se ovamo domamnim gužvom kojemu je očito prijala i sada je bezobzirno krčio sebi put kroz okupljene znatiželjnike sa šakom punom žetona koje je trebalo da stavi pre konačne krupijeove zabrane. Cigaru je nehajno držao u drugoj ruci, gotovo okrznuvši užarenim vrhom jednu damu po dubokom leđnom izrezu i otrši pepeo nečiji rukav. Moj iznenadno podizanje predstavio je međutim prepreku koja se nije mogla lako razgrnuti, premda on mene verovatno nije doživeo kao zid. Ipak je načas pometeno zastao, ne znajući kako bi me najbrže izbegao. Ja sam se također ukipio, ophrvan istom nedumicom. Pogledi su nam se i nehotice sreli odražavajući dve različite volje za udaljenjem i za približenjem. Ukopčenost je potrebala tek nekoliko trenutaka ni puni krug kuglice po rubu točka. Čangrljenje je sad postalo mekše jer se brzina okretanja smanjila. Onda je jača volja udružena sa snažnijim telom odnela prevagu. Štajerac je odustao od toga da me izbegne ili ukloni s puta, već se naprosto nadneo nad mene, potisnuvši me skroz ka zelenoj čohi stola i mlataravo počeo da razbacuje žetone povrh moje glave i ramena, zapatnuvši me mirisom duvana i popijenog alkohola. Zgađeno krenuo sam lice od njega prema mučiteljskom točku po čijem je obodu kuglica sada opisivala poslednje krugove pre završnog sunovrata ka broju koji je već bio poznat. Na jednom sam samom sebi izgledao kao osuđenik na smrt koji je upravo stavio glavu na panj. Pritisnut štajerčevom telesinom, U takvom sam se položaju i nalazio. Trebalo je samo pomireno da sačekam spuštanje sekire kuglice. I tek tog časa, pre samo pogubljenje, dok mi je pogled bespomoćno bio uprt ka đavolskom točku koji mi se okretao tek ispred lica, na jednom je i poslednja zavesa pala. Nije više bilo tajne, trag je prekoračen, sve je bilo rešeno. Krug se najzad predao. Preostalo je još samo toliko vremena da rasutu gomilu svojih žetona na koji sam gotovo ležao, gurnem grozničevim pokretom ka boji koja sada sigurno neće pasti. Istoga časa oglasilo se završno upozorenje da se obustave ulaganja. Povišeni, gotovo ljutiti glas šefa stola ponajprije bio upućen štajercu koji je dalje nezgrapno petljao po svojim i tuđim žetonima. Čangrljanje se pretvorilo u ravan ton kada se kuglica zaputila ka konačnom odredištu, a pritisak na moja leđa najzad je popustio jer se krupno telo pridiglo da vidi ishod novog okretanja. Ja nisam morao da gledam. Znao sam nepogrešivo šta je palo, sam je krug to pokorno saopštio, kao još mnoga druga drugog. I ono o strujama i šapatima iz kosmosa, i o barijeri i građenju veze. Sve. Štajerac ništa nije dobio, ali daleko je značajnije bilo to da nisam ni ja, da sam sve izgubio. Uskliknuo sam od radosti, nehajući nimalo za zbunjene poglede osoblja kazina i okupljenog moštva igrača i okrenuo se ka štajercu na čijem je licu sada staje onaj tupavi izraz gubitnika koji su mnogo uložili. Pogledi su nam se ponovo sreli, ali ovoga puta moja volja bila je jača. A nadam se i snaga, jer sam široko zamahnuo da bih mu zvratio pljesak po plećima. Nije ga očekivao, tako da ispustio cigaru i upilio se u mene. Nova pometenost nije dugo trajala. Kada sam se na izlazu okrenuo da uputim još jedan pogled prema stolu za kojim sam konačno pronikao u krug, Šterec je već bio zaokupljen narednim bacanjem kuglice, pripaljujući uspod novu cigaru iz nepresušne zalihe u smokingu i posežući u duboke džepove skupih čakšira za novom hrpom žetona.
Razgovornik je Radio Fusnota godišnjice rođenja Nikole Tesle, naučnika koji je svjetlom uma, figurativno kazano, sažeo vrijeme i poigrao sa budućnošću, koju nam je, rekli bismo, poklonio u sadašnjosti. Razgovornikom obilježavamo rođendan pametara kojega slavi naučni svijet. Nikola Tesla, naš čovjek iz Smiljana, nježno rečeno, koji je pripitomio munju i pomjerio granice nauke do neslućenih razmjera. U Teslinoj probuđenoj misli dodiruju se fantast i pragmatik, lirik i praktičar. Njegova uzjogunjena misao emituje svjetlosne snopove novoga umišta, neki legendarni i imaginarni, rekli bismo, rukopis stanovite prirode i odgonetku njene zagonetke. Tesla je odgonetač tajni prirode, zemni bog koji svijetu poklanja žar novih otkrića, fantastiku realnog, realizam magičnog. Bio je prvi Srbin nominovan za Nobelovu nagradu 1937. godine. Po njemu je nazvana jedinica mjere za gustinu magnetnog fluksa, Tesla. Nikola Tesla, naš izumitelj koji je zadivio i zadužio svijet naučnim miloštama svog kreativnog uma. Razgovornikom, dakle, obilježavamo rođendan onoga koji je obilježio našu planetu Zemlju, osvijetio je i prosvijetlio, obavio aurom svoga električnog autograma. Vremenom njegovo ime sve više svijetli u pamćenju svijeta. Nazivaju ga nevjerovatnim uzvišenim imenima. Citiramo: gospodar svijeta, gospodar munja, bog nauke, genije svih vremena, jedan od najvećih naučnika u istoriji svijeta. I uz Leonarda da Vincija, drugi veliki genije. U razgovorniku radio priča o neobičnom naučniku Nikoli Tesli, koji je čovjeka i planetu nahranio elektrikom, a golubove mrvama hljeba, naučnika koji je veličajnim plodoumljem kreirao budućnost i tok civilizacije. Mogli bismo reći pa Lisa žarulja pamćenja lika i dijela, vizionara kojega američki žurnal naziva, citiramo, najvećim naučnikom koji je ikada živio. Sam njegov lik, kao moždana žarulja, mogao je da osvijetli čitavu prostoriju, piše časopis. Mnoge čuvene ličnosti dolaze kao u svetilište da borave u apartmanu hotela New Yorker u kome je Tesla živio. Dara Sekulić, ugledna poetesa, u knjizi pod naslovom Moj brat Tesla, poetizuje i u stih pretače moždane munje genija i Smiljana. A akademik Matija Bećković govori o pjesniku naučniku čiji svjetlosni zar od misli štiti našu zavičajnu planetu. Bećković riječju osvjetljava i Teslinu urnu.
Slike viđene u mislima, strujom mjerljivo kolo vremena, stvaranjem jezera i rijeka, vrijem glasova na godine hoda, vidljivost preko oka i razuma, ne samo grumen zemlje na opanku, a i to je sveta gruda, kroz krv smo je Hristovu razapeti pronijeli. Teška je moja post u zemljištu, iako sam sebe zemnog sagorio do pepela.
Nikola Tesla je bio pesnik i on često govori o pesnicima i o poeziji. Piše kako je njegov otac znao na pamet Goethevoga Fausta. On je sam znao našu narodnu poeziju. Najviše od svih srpskih pesnika cenio Jovu Jovanića Zmaja, a u znak tog poštovanja on ga je poljubio u ruku kad je došao u Beograd, a njegovo ime ispisao na Nijagari prvim slovima koje je stvorio neonskim svetlom. Njegova slava je danas veća nego što je ikada bila, kao što je slava Milutina Milankovića. To je opet došlo zaslugom tehnike i tehnološkog razvoja. Kada su prvi sateliti otišli na nebo i izmerili razmake među zvezdama, to što su izmerile sprave, to je već pisalo u sveskama Milutina Milankovića i izračunato grafitnom olovkom u sobi u Kapetanu Mišinu znanju. Isto tako u našem veku, veku interneta, pojavila se misao Nikole Tesle ostvarena posle njegove smrti. On je taj koji je govorio još tada da će ljudi na različitim tačkama na planeti komunicirati jedni s drugima istovremeno. I sve ostalo što se u tom digitalnom aeropagu dogodilo, sve je to već bilo u njegovim izumima i planovima. On kad govori kako je došao do nekog otkrića, kaže jedino, a to je zato što sam ja izumitelj. To je njegovo objašnjenje, to znači on je pesnik. On govori o svom ocu kao učenom i unome čoveku i govori da je njegova vera, vera njegovog oca i govori o svojoj majci da bi bila genijalni naučnik kao što je bila genijalna samouka žena, samo da je išla u školu.
Nikola Tesla, čije djelo je jedno od metafora oka kojim je progledao svijet. Njegovo naučno, sabrano i izabrano djelo, vanvremensko i svovremensko, je civilizacijska duhovna baština, planetarna milošta, a Teslu naravno svojata svakako, da tako kažemo, misli svjetlom. Razgovornikom ukazujemo na jednu dimenziju Tesline bibliografije, na literarno oblikovanje njegovog lika i djela. Književnik Vladimir Pištalo je prvu knjigu o Tesli, da tako kažemo, nadgradio u roman Tesla među maskama. Pištalo Bildungsroman, dakle veliki roman, usložnjene romaneske poetike, plod je ukrštanja faktografske i fikcionalne sfere. Tesla među maskama je do sada najuspješniji romansirani Nikola Tesla, naučnik i maštar. Ništelo govori o metaforičkom ključu romana i o geniju koji se igra o munjama.
Metafora ima jedan element tajne, to je povezivanje disparatnih stvari i može se tumačiti na različite načine. Možda je to uzajamno maskiranje ljudi, maske koju su ljudi navlačili. Tesla je čovjek koji se nije povezivao lako sa ljudima. On je jako voleo čovečanstvo uopšte, a broj njegovih bliskih prijatelja, pogotovo čovjek koji se nije ženio, čovjek koji nije ulazio u veze udruživanja sa institucijama i tako dalje. Znači, postoji jedna distanca. Moguće je da su drugi ljudi njega doživljavali kao masku, moguće da on doživljavao druge ljude kao maske, a jedini način koji pretvara maske u ljude, način na koji se maske mogu pretvoriti u ljude je ljubav. To je magija koja ono čini da ta ukrućena maska počinje da bude nešto drugo, počinje da bude živ čovjek i možda je glavna tajna ovom romanu količina ljubavi u Teslinom životu, koliko je to strujanje između njega i drugih ljudi postojalo, ali to prepuštam čitaocu.
I Goran Skrobanja, književnik iz Beograda, na nov način je romansirao velikog izumitelja u romanu pod naslovom Čovjek koji je ubio Teslu, u izdanju Beogradske lagune. Skrobanja, specijalno za Razgovornik, govori o liku Tesle u romanu.
Moj roman Čovjek koji je ubio Teslu objavljen je 2010. godine. Objavila ga je izdavačka kuća Laguna iz Beograda. I moram da sa zadovoljstvom konstatujem da je izazvao prilično veliku pažnju, što je mene donekle iznenadilo, jer je reč o romanu koji bi se mogao svrstati u neku kombinaciju trilera i alternativne istorije, pri čemu je Nikola Tesla jedan od sporednih, doduše važan učesnik u ovom romanu. Dakle, Čovjek koji je ubio Teslu nije roman o Tesli, kako sam već negde napisao i rekao, već roman sa Teslom. Bilo mi je bitno da podvučem tu razliku, zato što u vreme kada je on objavljivan, pojavio se čitav niz biografskih romana o Nikoli Tesli. Nisam želeo da čitaoci steknu utisak da je ova knjiga još jedna od takvih. Zapravo, o čemu je reč, roman govori o jednom alternativnom svetu u kome su istorijski događaji išli malo drugačije nego što ih mi poznajemo, i o tome kako se takva situacija prelama na Srbiju i na Balkan. Jedna od osnovnih premisa je da u tom svetu i u vreme kada se radnja romana dešava, to je kraj decenije, tamo negde 1919. 20. 21. Dakle, u tom svetu nije bilo Prvog svetskog rata, a jedna od ključnih razlika je u tome što Nikola Tesla ne živi u Americi, već je na poziv srpskog kralja došao 1900. u Beograd i tu osnovao svoju laboratoriju i, ajde kažem, naučno-industrijsko carstvo koje je doprinelo da Srbija meteorski napreduje i postane jedna od najrazvijenijih zemalja u Evropi tog perioda. U romanu, pored Nikole Tesle, pojavljuju se mnogi poznati likovi iz te epohe, među kojima, naravno, nezaobilazni Apis, pa zatim su tu Lenin, Buffalo Bill, Mata Hari i tako dalje. I čini se da je cela ta priča u vezi sa jednom drugačijom istorijom, možda istorijom kako više zaslužujemo od ove koju smo imali, naišla na povoljan prijem kod čitalaca.
Nikola Tesla je posjetio Beograd 2. juna 1892. godine. Vladimir Pištalo je ovako literalizovao tu posjetu. Čućemo i Zmajevu pjesmu Dobrodošlicu Nikoli Tesli.
Jedan odlomak iz Tesline posete Beogradu, gde ga je dočekao, to je stvarno tačno, njegov stari prijatelj s kojim je išao u Karlovačku gimnaziju, Mojo Medić. Otkrio sam da je Mojo Medić kasnije bio profesor Zemunske gimnazije, što nisam znao. A Boga mi sam ga se načekao, pričao je Mojo Medić. Prvo mi pisao iz Londona, ja ga tražio u Gospiću, kažu bolestan. Tek na jednom stiže njegov telegram iz Pešte, bit ću u Beogradu, dođi i ti. Odlučio sam se navrat na nos i lađom iz Zemuna stigu u Beograd. Znao sam da je on u hotelu Imperial, te tu i ja. U svakom trenutku sam znao gde je, jer je o njemu pričao sav Beograd. Dok sam se ja od duga vremena vozio tramvajem, njega je u Terazijskom dvoru odlikovao kralj Aleksandar. Beogradske ulice s drvoredima i niskim kućama jul je učinio beskrajnim. Objesna dječurlija se kezila i vješala za tramvaj. Kočijaš ih je gonio. Gledao sam niz dugu ulicu i nagađao da li na njenom kraju ljudi žive u prošlom stoljeću. Većina Beograđana je pamtila kad su grad napuštali Turci. Stariji su pamtili Baba Višnju i Gospodar Jevrema, po kojima su nazivali ulicu. Dok je kralj dječak hvalio Nikolin idealno lep srpski jezik, u Skadarliji sam ručao u sjenci lipe. Na zidu kafane je pisalo teško onom ko veruje. Preko puta momča je na panju kasapilo pečeno jagnje. Pospani ciganin je podesio violinu i počeo da škripi rumunsku pesmu. Ajde beži odavde, dreknuo je kelner. Ti si bre neki mnogo nezgodan čovek, prokomentarisao je ciganin i prestao da svira, ali nije otišao. Onda mi se prikačio neki čupavi pjesnik. Pružio mi je ruku, ja sam miljenik muza i majstor soneta. Raduje se, kaže, preko drinskom Srbinu, kako vam se sviđa Beograd. Ovo je, pokazao je na red kafana, naša prava akademija. Tu su mnoge, a postoje i druge. Pun ponosa zlatousti pjesnik je zapjevao. Kod Palidrvca, Zlatna rupa, Astronomska kula, Paun, Mesečina, Golub, Petka Baštovana, Žmurkova, Pere Džambasa, Belo jagnje, Jevrejska kasina, Kod Crnog orla, Kod sedam švaba, Čija nije bila, čija biti neće, Veseli dvori, Bela mačka, Devet kočijaša. A njegov ton je govorio Racine, Cervantes, Goethe, Goya, Vermeer, Da Vinci, Beethoven, Vivaldi, Mozart. Oslobodio sam ga se plativši mu piće. Dok su Nikolu predstavljali kraljevskim namjesnicima, ja sam na Beogradskoj pijaci prisluškivao odlomke zaboravljene pesme iz vremena seobe naroda. Studirao sam zapanjen izraz lavova na Terazijskoj česmi. Oznojen, osjetio sam kako mi muve puze pod kosom. Dok je Nikola razgledao zbirke Beogradske velike škole, ja sam u dućanu, malenom kao ozidani ormar, od Srbina jevrejske veroispovesti po imenu Moša Avram Maca kupio Amrel, da se njime branim od sunca. Popodne, dok su jednospratnice puštale sjenke kao puž rogove, Nikola je studentima držao predavanje o blistavim ulicama i osvjetljenim noćima budućnosti. Nastojim da vas nadahnem, rekao im je otvoreno, zato što mene nije imao ko kad sam bio student. Studenti su mu klicali živeo.
Ne znam šta je, je li suština ili to čini samo miso? Čim smo čuli dolaziš nam, odmah si nas elektriso. Našto žice, sprovodnice? Elektrika juri širom, vazduhom će biti spoja, posle može i etirom. Stoji stablo, stoji srpstvo, majka svakom listu, sinu. Najsvežiji list mu trepnu, pa odleti u daljinu. Beograd je danas sretan, rukujući se srpskom dikom i otkriva srce svoje pred Srbinom velebnikom. No ti moraš opet natrag, sastanak nam kratko traja, al toplotu nosi sobom bratinskog zagrljaja. Ostvarena je miso tvoja, miso divna i golema. Među nama bit će veze, a daljine nema, nema. Razumeće listak sveži svaku žilu svojeg stabla. Spajaće nas elektrika, elektrika naših srca i bez žica i bez kabla.
Je opoetizovala i pjesnikinja Zdevka Kozić-Peradović, koja govori pjesmu i sjeća se davne posjete Smiljanu, rodnom Tesinom selu.
Boraveći davne 70. godine, 1970. godine, skupa sa svojim suprugom Rankom Preradovićem, na jednom finom pjesničkom druženju mladih pisaca, i mi smo imali posjetu rodnoj kući Nikole Tesle u Smiljanu. Mi smo kao djeca zabezeknuti, zamislite, rodite se u jednom Smiljanu, umrete u New Yorku. A taj muzej, bilo je puno uspomena i stvarčica koje su pripadale Nikoli Tesli. Razgledajući, naravno, detaljno svaki eksponat, mi smo se divili i naravno divili smo se najviše samom Tesli. Čuli smo i razne priče koje nismo mogli pročitati u nekim knjigama. Dakle, nauka i poezija su neke rođake, da ne kažem rod rođene sestre, samo što je možda poezija više, da kažem, raspikuća, ali bogatstvo duše, dok je nauka i jedno i drugo. Ali pretežno je to bogatstvo i blago koje se ostavlja u amanet cijelom svijetu, što je učinio i naš veliki Tesla. Ja sam, gle čuda, sa Teslom nekako uvijek u susretanju, pa čak i u ratnim godinama, zamislite, dođe mi neka inspekcija i neka divna žena, blagonaklona, mi onako isprepadani, naravno, ažurnost nikakva, kaže, ma polako vi to, Stevka, nije problem. Da bi na kraju saznala da je ona bila domaćica te 70. godine u Gospiću, u Domu kulture. I znam da se prezivala Bosnić, ja ne mogu se sad sjetiti imena. Ona je došla u Banja Luku i zamislite taj susret. Pa on je vrijedio više nego jedno bogatstvo. Dakle, poslije su bile i izložbe Tesline i tako. Ja sam napisala i vodila unuka i napisala i dječje pjesme gdje pominjem njegovo ime. Ali danas želim da pročitam, znači to je premijerno čitanje pjesme zapisane u posljednjim rukopisima mojim negdje, tačno glasi 21. mart 2017. Ali moram prije toga da kažem. Naravno, sve se nosi iz kuće. Znamo da je Teslin otac bio poliglota, pet jezika je govorio, a takav Tesla koji je sve učio, on je želio i mnogo da vježba jezike, pa između ostalog dobro ovo na govornom području, austrijskom, odnosno njemačkom, što je recitovao koje koga, ali on je recitovao između ostalog i na engleskom Šekspira. Recitovao je prosto da bi što bolje uvježbao jezik jer se spremao da otputuje u Ameriku. Ja sam napisala pjesmu Tesla recituje Šekspira. U Andrić gradu danas, na prvi dan proljeća, Tesla recituje Šekspira. Turisti zastajkuju, iznenada raste sreća. Poslije oštre zime, stihovi pršte duž Drine s mirisom poljskog cvijeća. Vrtlože se majstorske rime, soneta u slobodan stih, onaj principov prije svih. Svečarski ko za feštu, Tesla recituje Šekspira. Opet kao kroz Budimpeštu, opijen znanjem do svemira 1880 neke. Uz izvjesnu promjenu molim, ne govori original rečenic, već na svom maternjem jeziku, pa stari Višegrad savro mori od lijepe i lepe ekavice, na Bikavcu se oglase ptice, počev od djece kosa i kosice. U zavri poezija slobode i mira, u zemlji srpskoj odavnina. I zazovu naklone i tuđih šešira, a iz daleka lokina okrugla luna spušta se na vrh Dobruna, takne gudala i zvona, zasvira ljubavna lektira najmlađeg dada na svijetu, osvijetljenog našim čovjekom. Što god da se u proljeće čuje, ja pamtim i Lahor što snuje i pišem ćirilicu.
razgovornik uredio i vodio Milenko Stojičić. Tonsku formu emisiji dao Goran Predojević.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.